Psykiatrit puhuvat paljon, sinäkin Jari, menetyksistä ja puutostiloista ihmiselämässä. Isona osana ainakin lapsuuden kokemusmaailmaa, siis tappioista. Miksei Jari voisi enemmän iloita elämisen voitoista, siis jossain ihan muussa kuin rahamielessä?
Kyllähän se esimerkiksi kaikki psykoterapia perustuu näihin vahvuuksiin, että menetykset on oikeastaan jotain sellaista, jotka haittaa silloin, kun ei ole ollut ketään siinä mukana, siinä lähellä ikään kuin auttamassa niistä yli. Esimerkiksi jos mä ajattelen oman isän kuolemaa, joka tuli tässä esiin, niin silloin äiti oli murheen murtama ja hänestä, mulla oli semmoinen tunne perheen ainoana lapsena, että mun piti olla hyvin vahva. Ja mulla ei ollut tilaa sille omalle menetyksen suremiselle, että se jäi kyllä sitten monen vuoden päähän. Että se on, ne jää eräänlaisiksi niin kuin vierasesineiksi ne menetykset ja se, ne koteloituu mieleen. Ja ne on siellä vähän niin kuin jossain virtaavassa vedessä semmoinen kivi, joka estää sen veden virtaamista ja sen takia niin kuin
Estää hyvän virtauksen
ja haittaa monenlaisia asioita ja tuottaa kaikenlaista turhaa. Ja sen takia niin kuin terapiassa ja keskitytään siihen, että yritetään niitä kiviä sieltä virran tieltä jotenkin kaivaa pois ja että se virtaus olisi sitten sulavampaa. Ja kyllä minusta tuntuu, että terapiatyössä näin usein todella tapahtuu.
Sitä se varmaan on. Viimein istuu tänään täällä radiossa juhlittavana Freudia jo poikana lukenut mies, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Ja nyt häneltä on suorastaan pakko kysyä, kuis nukuit, mitä unta näit?
No, ei tule mitään
eikö
mieleen.
Näin unia?
Tässä on vielä se hullunkurinen, että mulla on tehtävänä tässä kirjoittaa lyhyt pikku essee siitä kirjasta, joka vaikutti mun elämääni. Ja se oli kyllä Freudin unien tulkinta silloin, kun mä oon ollut keskikoulussa.
14-vuotiaana
niitä tuli silloin näitä, en ole edes ihan varma, oliko se unien tulkinta, joka tuli suomeksi ennen vai johdatuspsykoanalyysiin, mutta joka tapauksessa olin vielä keskikoulussa. Ja ne oli kyllä kirjoja, jotka muutti elämäni, vaikka en siis ole freudilainen, enkä ole psykoanalyytikko, enkä ole juhlallisesti sitä mieltä, että Freud tiesi jo kaiken tai mitään sellaista, paitsi että eilen luin Totem ja tabu kirjan esipuheesta, että Freudilla oli tällainen ajatus, tämmöinen lamarckilainen ajatus silloin, siljona vuotta sitten, 1900-luvun alkuvuosina, että hankitut ominaisuudet voivat periytyä, jota silloin pidettiin siis täysin niin kuin ääliömäisenä ja harhaanjohtavana. Nythän ajatellaan näin, että tämä Freud-bashing, että se oli niin kuin aikansa lapsia, se on huuhtoutunut 1900-luvun, se ei siis lainkaan pidä paikkaansa. Siis se Jäppinen oli monessa asiassa
niin sanotusti edellä aikaansa.
Monissa asioissa edellä aikaansa, ja joissain hän oli viktoriaaninen, ja joissain asioissa hän meni ihan mettään, mutta semmoinen psykoanalyysin kritiikki sitaateissa, niin jossa niin kuin lytätään kaikki, niin se perustuu vain siihen, että ei tiedetä, mistä oikeastaan on kyse.
Kiinnostavaa. Kiitos, kun Jari tulit. Tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitoksia.
Tervetuloa muutkin mukaan aika- ja avaruusmatkalle Jari Sinkkosen maailmaan. Juuri tulit viikolla Viinistä. Sielläkö havisi tuo Sigi Freudin henki viinilasin ääressä?
No itse asiassa havisi. Siellä esitettiin Ambroise Thomasin tämmöinen oopperaharvinaisuus kuin Hamlet, joka on siis 1800-luvun mistä lienee puolen välin tietämistä, tai sen jälkeen, nyt pitäisi muistaa. Ja se oli ensi ilta, ja se on semmoinen teos, jota ei juuri missään esitetä, mutta Hamlethan nyt on oidipaalinen, ja siinä Olivier Pien ohjauksessa oli hyvin vahvasti otettu esiin tämä Hamletin, kun hän kostaa isän murhaa, ja siinä on tämä murhaa ja sitten mennyt äidin kanssa naimisiin, ja siinä on semmoinen hyvin vahva kohtaus, jossa ranskalainen baritoni Stéphane Degout, joka esitti mielettömän hyvin Hamletin, niin on ihan kelteisillä.
Joo.
Ja hänellä on siinä tämä uskomattoman upea äitiä esittänyt mezzosopraano Stella Grigorian, joka on laulannut Savonlinnassa Carmenia, niin on siinä sitten hänen edessään. Ja mä ajattelin, että kaikkea sitä oopperalaulijaltakin voi vaatia. Ja se ei ollut mikään vaan vilahdus, vaan se oli ihan tämmöinen 10 minuutin kohtaus varmaan.
Tämä episodi vie meidät vahvasti Jarin toiseen vahvaan maailmaan, musiikkiin, muusikkouteen, oopperaan ja sinne, mutta nyt on Jari Sinkkonen aika ensimmäisen puhelun. Sinua lähestyy jostain päin maailmaa onnittelu hengessä mies nimeltä Kimmo Karhi. Huomenta päivää, Kimmo.
Hyvää päivää, ja kuuluuko?
Kuuluu erinomaisesti.
Joo, hyvä. Lämpimät onnitteluni sinulle, Jari, ja tässä semmoisen päässä, mitä ennen sanottiin langaksi, niin olen siis Kimmo ja vanha ystäväsi Joensuun ajoilta jo, ja sitten myöskin soittajakaverisi Joensuun orkesterista.
Hauska kuulla ääntäsi, Kimmo.
Milloinkas olette viimeksi livenä tavanneet?
No, siitä on nyt turhan kauan. Kyllä me ollaan tämmöisiä illallisia pidetty ja koottu vähän elämämme palasia ja missä mennään ja mitä kullekin kuuluu. Mutta kyllä se on tämän vanhenemisen myötä ja näiden helkkarimoisten kiireiden syytä, että ne ystävät, joiden kanssa kaikki tuntuu lähtevän ikään kuin laakista liikkeelle. Ei tarvitse selitellä, ei tarvitse piirtää mitään, vaan kaikki on jotenkin auki sinne, kun olemme olleet, mitä lie, 14-15-vuotiaita, kun olemme tutustuneet toisimme. Kimmo tuli Tampereelta Joensuuhun ja esitti sen Tampereen jonain semmoisena ihme Eldoradona, jossa kaikki oli niin hienoa ja upeaa. Muistatko sä sen?
Joo, mä muistan. Siitä oli itse asiassa jo varmaan yli 3 vuotta aikaa siitä muutosta Joensuuhun. Mutta
vieläkin se tuntui.
Se tuntui, ja siellä oli hyviä kavereita ja hyvät ympäristöt, ja sitten semmoinen vaihdos karjalaiseen murreympäristöön ja paljon pienempään kaupunkiin, niin se siinä oli jotain semmoista, mikä sai mun semmoisen ehkä melankolisen mielenmaisemani juuttumaan ja niin kuin kaipaamaan jotain menetettyä. Ehkä siinä oli semmoista lapsuuden kaipausta myöskin sitten.
Ja Sinkkosen Jari kuunteli.
Joo, no en mä nyt aina kuunnellut. Mä olin kateellinen, mä ajattelin, että mikä se nyt se semmoinen Tampere on. Ja mä en ole koskaan käynyt silloin Tampereella, ei Joensuusta lähdetty Tampereelle. Sieltä lähdettiin Helsinkiin ja siitä eteenpäin, ja Tampere oli jossain muualla. Sitten kun mä myöhemmin olen käynyt Tampereelle, niin vitsi, tämähän on tosi kiva kaupunki. Mä oon tykännyt aina Tampereesta. Se on toinen mahdollisuus, jos mun pitäisi Suomen maassa muuttaa jonnekin Helsingistä, mitä en missään nimessä halua, niin se olisi sitten Tampere.
Mitäs, Kimmo, tästä Jari-muusikkokaveristasi muistat jotain semmoista mahdollisesti, mikä saattoi ennakoida tulevaa lääkärin lastenpsykiatrin ammattia?
No, tuossahan mainitsit jo nämä Freudin lukemiset, ja mä itsekin sitten jossain vaiheessa luin nämä pari mainittua teosta, ja Jari oli kyllä sillä lailla kiinnostunut hyvin monesta asioista ja imi vaikutteita, niin kuin sieni ja taiteen ja kulttuurin alueella, ja myöskin pystyi niitä verbalisoimaan ja kertoi muillekin, mutta kyllä tämä
opettajan poikana
opettajamaisuutta, mutta että oli myös semmoista kiinnostusta ihmisiin, että mä hämmästelin tämmöisenä ehkä nuorena poikalyseolaisena, miten lämpimästi Jari puhui myöskin arvostuksella vanhoista ihmisistä ja vanhoista tädeistään. Ja mulla itsellä on myös paljon rakkaita sukulaisia siihen aikaan oli, ja vieläkin, jotka oli osa vanhoja, mutta jotenkin tuntui, että semmoiseen poikamaiseen koodiin ei noin vaan tavallisesti kuulunut se, että puhuttiin lämpimästi vanhoista ihmisistä.
Kyllä. Jari on diplomi huilisti. Mitäs sinä, Kimmo, soitit tai soitat?
Soitin ja vieläkin tapailen Käyrätorvea. Että Jarihan oli silloin, kun tutustuin häneen Joensuun orkesterissa, hän oli ehkä siinä 15-16-vuotias, ja Jari oli niin kuin maakunnallisessa skaalassa tämmöinen virtuaalisoittaja, ja minä taas pääsin orkesteriin ehkä soittimeni harvinaisuuden vuoksi.
Tämä on liiallista vaatimattomuutta. Mä muistan, että sä soitit Kuhmossa varmaan Mozartin ensimmäisen käyrätorvikonserton. Muistanko väärin?
Joo, mutta se oli oppilaskonsertti, no ja siitä jäi joitakin tahteja soittamatta, että se oli tuskasta punnertamista.
Milles Kimmo itse rupesit sitten isompana poikana, ammatillisesti?
No mä rupesin sitten, kiinnostuin biologiasta ja kemiasta, ja sitten teen tällä hetkellä tämmöisiä kemikaaliturvallisuuteen liittyviä arvioita työkseni, ja sillä lailla voin sanoa, että Jari on ehkä vaikuttanut tähän minun uraani myös sillä tavalla, että muistaakseni perin häneltä lukion biologian kirjan, ja sitten kun hän aloitti opiskelut Sveitsissä, niin tämmöisen kemian erittäin paksun kirjan. Että Jari on myöskin, muistan, että hän joskus selosti innokkaasti vasta-ainemolekyylien rakennetta, että kyllä hänellä on tämmöistä myönteisyyttä myös tämmöiselle biologiselle
biotieteelle ja aineelliselle
todellisuudelle myös.
Oliko se Mähänin kirja? Mikä Himskatin?
Joo, se oli Mähänin kirja. En sitä kokonaan lukenut aika paljon.
Vai niin.
Hyvä. Kiitos Kimmo Karhi. Kiva, kun soitit Jarille onnittelut tälle 61-vuotiaalle Kontiolahden pojalle.
Joo, selvä.
Kiitos.
Joo, hyvä syntymäpäivän jatkoa.
Joo, kiitoksia.
Kiitos. Hei hei. Siis, hyvät ihmiset, Pelastakaa lapset ry:n ylilääkäri Jari Sinkkonen istuu täällä juhlittavana. Hän täyttää tänään tasan 61 vuotta ja tekstiviestitse pääsee häntä lähestymään numeroon 16149, siis 16149. Naputa alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja onnittelu terveisesi Jari Sinkkoselle, Pohjois-Karjalan pojalle, tänään 61-vuotiaalle lasten psykiatrille. Tekstari numeroon 16149. Kirjoittakaa vaikka siihen kasvatusoppaan takakanteen ylös näitä numeroita 16149. Ja puhelinnumero, jossa äsken juttelimme Kimmo Karhin kanssa, se on tämä suora syntymäpäiväsankariin päästävä numero 09144800. Siinä niitä numeroita. Tiedot näkyvät myös netissä syntymäpäiväsankariohjelman kohdalla ja Yle Areenaan tallentuu tämäkin Jari Sinkkos-lähetys. Onko se muuten, Jari, totta, että vieläkään et tuollakaan kokemuksella suostu laatimaan kirjallista teosta nimeltä Vinkkejä vanhemmuuteen?
En. Sitä en suostu.
No perusteles taas kerran.
No mä oon löytänyt sille, siis ensinnäkin niin tää on erään esitelmäni otsikko, siis se oli annettu, en nyt sano missä, mä aivan pöllämystyin ja kauhistuin tästä, että vinkkejä vanhemmuuteen voi herra jestä, ja mä aloitin sen esitelmän sanomalla, että no niitä ette tuu nyt saamaan, mutta nyt mä oon löytänyt sille sitten selityksen, sillä on semmoinen nimi kuin mentalisoiminen tai mentalisaatio, eli se on sitä, mä oon kääntänyt sen suomeksi ongella olemiseksi, ja se on sitä, että ihmissuhteet on mutkikkaita, ne on ainoalaatuisia, jokainen vanhemman ja lapsen tai sisarusten tai puolisoiden tai ystävien välinen suhde on uniikki. Ainutlaatuinen. Missään muualla maapallolla ei ole just samanlaista suhdetta. Niin ei me voida siihen antaa vinkkejä. Mutta jos me ostetaan Honda-moottoripyörä ja ostetaan toinen Honda-moottoripyörä ja kolmas, niin niillä on samanlainen moottori. Ja siihen me voidaan antaa vinkkejä, että kun se päästää tämmöistä ääntä tai jotain, niin sitten väännä siitä tai ruuvista tai tee jotain, niin sinne me voidaan antaa vinkkejä. Tai
se vastaa niin kuin siihen huudetaan siihen
kyllä,
koneeseen.
Tai kasvien hoitamiseen tai johonkin muuhun voidaan antaa vinkkejä, mutta se on minun mielestä lapsen ohittamista ja kasvatustehtävä ohittamista, että sulla olisi niin kuin vinkkejä keittiön seinällä semmoinen punakantinen Sinkkosen tekemä kirja tai jonkun muun, jossa on sitten, että kun lapsi tekee tätä, niin teen noin, tai kun se tekee näin, niin teen näin, että ei vinkkejä.
Jossain olet jatkanut ajatusta vertauksella, että lapsi ei ole kodinkone, joka vaatisi ohjekirjaa, käyttöohjeita. Siis meneekö se jotenkin näin, että kodinkone on aika monimutkainen, mutta täysin ohjelmoitavissa. Ihminen sen sijaan on aika yksinkertainen, mutta kaikkea muuta kuin ohjelmoitavissa.
Niin en mä sanoisi, että ihminen olisi yksinkertainen. Kyllä me ollaan ihan älyttömän.
Tietysti merkityksessä viisas.
Niin. Hyvin monimutkaisia ja että se täytyy, siis vanhemman kasvattaja, jos mennään siihen, niin täytyy sietää epävarmuus. Siis hyvälle kasvatukselle on ominaista epävarmuus ja epäonnistumisen tunne ja semmoinen niin kuin hämmennys, neuvottomuus, joka usein on sitten tällaisen niin kuin hyvän ratkaisun pohja. Että sä siedät sen, että sä oot ihan ulalla, sä et yhtään ymmärrä, mistä on kyse. Ja sit pitää vaan niin kuin, että no mikähän tässä nyt mättää ja minkähän takia, nyt sulla on siipi maassa ja mistähän se nyt voisi johtua ja mitähän tässä nyt on. Se on sitä ongella olemista, että heitetään sitä onkea ja odotetaan, että tuleeko kalaa.
Varsinkin sinut tunnetaan poika-kulttuurin asiantuntemuksestasi tietyssä jännittävässä mielessä. Toivottavasti tänään kuitenkin, Jari Sinkkonen, syntymäpäivänäsi jotain vinkin suuntaista edes sanot kasvatuskysyjille mahdollisille, kun 11 asti tätä aamupäivää yhdessä vietämme sinun syntymäpäivääsi. Ja siis puhelinnumeromme on 09 144 800. Täällä juhlimme Jari Sinkkosen 61-numeroista synttäriaamua. 09 144 800. No, kelaa taas vähän. Tai otetaanpas puhelu, kun semmoinen on heti tarjolla. Nyt en aivan varma ole tämän todennäköisesti naispuolisen henkilön etunimestä, mutta kerro itse, kuka siellä nyt tahtoo Jari Sinkkosta onnitella.
No, täällä on Elmo Urvikko Ruovelta.
Hyvää huomenta.
Minä nyt olen semmoinen tavallinen kuuntelija, joka nyt en henkilökohtaisesti häntä tunne, mutta mielenkiinnolla aina olen kuunnellut, kun hän on tuolla radiossa tai televisiossa esiintynyt. Ja tietysti tämä mun kysymykseni ei oikein nyt tämmöiseen onnittelusarjaan, tietysti mieluummin iloinen kysymys, mutta ei voi olla menemättä tähän päivään, että kysymättä, että mitä hän niin kuin lastenpsykiatrina ajattelee tästä Norjan Breivikin tapauksesta. Onko hän ajatellut, minkälainen tämä Breivikin lapsuus on mahtanut olla? Että voiko näin surumielistä kysymystä tehdä syntymäpäiväsankarille?
Voi, ja oikeastaan pitää.
Aha. Että onnittelut kuitenkin, siis onneahan ensisijaisesti hänelle.
Joo, lämpimät kiitokset onnitteluista. Se on varmaan se Breivikin, kun siinä nyt on johtavia psykiatria, jotka on täysin eri mieltä siitä, että onko hän psykoottinen, onko hänellä skitsofrenia vai onko hänellä vakava persoonallisuushäiriö ja siihen liittyen tällainen megalomaaninen mielikuva omasta itsestään jonkunlaisena pelastajana. Se on kyllä veteen piirretty viiva. Jos miettii, että se mitä merkitsisi hänen mielisairaaksi julistamisensa, voisi olla, että hän on loppuikänsä psykiatrisessa hoidossa, mikä saattaisi olla se kaikkein paras ratkaisu kanssa ihmisten kannalta ja hänen itsensäkin kannalta. Ja se olisi sitä paitsi se, mitä hän itse kaikkein eniten inhoaa ja vastustaa. Että se, että hän saa 21 vuotta pitkän tuomio, joka on se, mitä Norjassa niin kuin on se maksimirangaistus ja ikään kuin, että hän on täysissä mielen voimissa tappanut tällaisen mielettömän määrän ihmisiä, niin en mä tiedä. Siinä mennään todella semmoiselle niin kuin hetteikölle. että se mitä mä oon ihmetellyt, että on pystytetty satojen tuhansien eurojen tämmöinen oikeudenkäyntiprosessi, joka jatkuu loppumattomiin, ikään kuin tässä olisi joku epäselvyys siitä, että onko sen syyllistynyt ihmisten tappamiseen vai ei.
Se on yksi asia, joka on selvä, mutta jotain on, joo.
Missä menee sitten vaikean persoonallisuushäiriön tällaisen rakenteellisen ja sitten mielisairauden välinen ero, niin siinä ollaan kyllä tekemisissä semmoisten kysymysten kanssa, joihin ei varmaan oikein hyvää vastausta kyllä ole kenelläkään, että se mitä minä toivoisin, että hän olisi loppuikänsä poissa ihmisten silmistä ja tekemässä lisää pahaa kenties.
Saitko Elma vastausta?
Niin, no, kyllä sikäli, että kun mä olen samaa mieltä, että tämmöinen tavallinen ihminen miettii, että miten hän voi tappaa yli 70 ihmistä ja kuitenkin olla sitä mieltä, että hän on tehnyt oikein ihmiskunnan kannalta, niin tätä nyt ei kyllä voi ymmärtää millään, että jos oltaisiin entisajan jossakin 1500-1600-luvulla, niin sehän olisi ilman muuta kuolemantuomio.
Niin.
Mutta nykyaikana niin tuntuu, että järjestetään kallis oikeudenkäynti, niin se nyt on kertakaikkisesti tuntuu ihmiseltä tuhlataan varoja semmoiseen asiaan, joka tavallisen ihmisen mielestä on aivan selvä.
Niin, tulee tuo mieleen. Ja se, että Breivikin ikään kuin lapsuuden kokemuksista on minun mielestä aika turha etsiä selitystä tällaiselle hirviömäisyydelle, että siellä on kyllä varmasti aivopatologialla ja tämmöisellä psykopaatin piirteillä, jotka eivät ole sitä, että äiti teki sitä tai isä jätti tekemättä tätä tai jotain muuta. Siinä me vedämme vesiperään. Me olemme tekemisissä semmoisen ilmiön kanssa, jolle sana pahuus on varmasti ihan oikea, eikä haeta tämmöisiä syypäitä jostakin, että päiväkodin täti oli vähän tyly.
Ilmeisesti olisi syytä ottaa pahuus-sana käyttöön.
Minusta joskus. Se on syytä joskus ottaa käyttöön ja hylätä tämä tämmöinen psykopulina.
No onko nykyään niin, että tällä psykologialla moni asialla niin halutaan hyssyttää hiljaiseksi?
Ehkä.
Jotka ennen vanhaan oli talonpoikaisjärjellä ihan selviä. Sitten otetaan psykologi mukaan, joka ympyröissä semmoisia sanankäänteitä, että tavallinen ihminen putoo kelkasta.
Ehkä joskus näinkin käy. Ja semmoinen hiusten halkominenhan siitä on seurauksena, niin kuin Breivinkin tapauksessa, että onko hän nyt sitten vaikeasti persoonallisuushäiriöinen vai psykoottinen, niin se on sitten todella hiusten halkomista ja hyvin vähän kiinnostaa sinänsä yhtään ketään ja varsinkin niitä satoja ihmisiä, jotka on menettänyt läheisen, niin se tuntuu se tuntuu vähän niin kuin loukkaukselta.
No onnittelut kuitenkin, tuliko nyt vähän liian synkkämielinen aihe syntymäpäivä?
Kyllä tästä noustaan.
Tästä noustaan. Kiitos soitosta.
Kiitos Elma soitosta.
Kiitos.
Kiitos, hei hei. Siis päivän sankarimme on tänään Jari Sinkkonen, joka joutuu ilmiselvästi kovaankin paikkaan syntymäpäivänä. Mutta nyt Jari, se oma lapsuutesi, se maailmasi, mennään siihen nyt vielä, koska sieltä kaikki lähtee. Siis joensuulaiskollien katsannosta, kun sieltä Kontiolahdelta, Kunnasniemeltä oppikouluun tulit, olit aika klassinen mamis. Siis Kunnasniemen koululla lapsuuttaan elänyt opettaja Aino Sinkkosen ainut poika, joka ei urheillut eikä tapellut, vaan soitti ja luki.
Joskus vähän tappelin.
Tappelin.
Joo, ja saatoin tulistua kyllä. Ja kyllä muistan, että yhdeltä Jouko-nimiseltä kaverilta tuli verta nenästä, kun mä huitasin sitä nenään, että ei se sentään ihan vierasta. Ja siihen liittyi sitten tällaista varsin raisua risumajojen ja lumilinnojen rakentamista ja mäenlaskua ja polvisiteet meni siellä kerran, mutta eihän sieltä lähdetty lääkäriin sieltä, niin se on se polvi vähän vieläkin oikuttelee joskus. Siis maalaislasten elämää. Luin kyllä ja olin lukutoukka ja tietysti opettajattaren poikana, kun se kirkonkyläkin on vielä siinä Höytiäisen toisella puolella, niin piti olla kiltisti ja kunnolla ja piti olla hartaushetkissä siellä istua ja muuta. Ei mulla todellakaan mitään ikävää muistoa siitä on jäänyt.
No niin.
Mutta että se urheilupuoli, se ei ole ollut niin sanokseni my cup of tea missään vaiheessa erikoisesti, ja mä olin hirveän pitkä kasvunen vielä, ja kaikki tämmöiset nojapuilla keikkumiset ja muut oli mulle kyllä sangen vieraita.
Hujoppismiehiä.
Joo, ja sitten meille ei mä olin ihan onneton luistelija, kun ei sillä ollut missään jäädytettyä luistirataa, ja toiset oli tietysti luistellut vuositolkulla, ja se oli
ja jalkapallossa aika.
Jalkapallo ihan kauheeta. Mä olisin tykännyt pesäpallosta, mutta kaikki pojat sanoivat, että se on joko peli, ja sitä ei sitten pelattu.
Just, kuinka se ollakaan nyt, Jari? Puhelimessa langalla tai langattomalla roikkuu mies etunimeltään Jouko, sukunimeltään Hämäläinen. Hyvää huomenta.
Huomenta, mutta mulla ei tule verta nenästä.
Aha, et ole se Jouko.
En. Jari, mä haluan onnitella sinua kiitoksella, että teet ja olet tehnyt erittäin arvokasta työtä yhdellä yhteiskunnan tärkeimmistä sektoreista, eli lasten osalta.
Kiitoksia. Ja,
kysyisin sulta sitä, kun itse olen tässä vuosikausia seurannut tätä keskustelua, jota nimitetään koulukiusaamiseksi, kun minun mielestä se on rikos lasten ihmisoikeuksia vastaan. Ja kun näin nimitetään se kiusaamiseksi, niin se on julmaa ja raakaa välinpitämättömyyttä lapsi heidän elämänsä kohtaan. Että kuinka sinä näet tämän, koska siis toinen lähtökohta tälle mun käsityksellä on se, että erilaisten ihmisoikeussopimusten yhtenä perustana on ihmisen ehdoton koskemattomuus. Niin katsotko sinä tätä ihmisoikeuskysymyksenä vai vaan tällaisena kiusaamiskysymyksenä?
Kyllä se varmaan molempia on. Olen kirjoittanut tästä aika laajasti parissa viimeisimmässä, ainakin nuoruusikäkirjassa. Voi vitsi, kun muistaisi kaiken, mitä on tullut tehtyä, mutta siitähän on ihan vankka tutkimusnäyttö, että ihminen, jota on lapsena koulussa kiusattu, hänellä on myöhemmin, sillä on yhteys myöhempään nuoruusiän ja myöhempään masentuneisuuteen, ahdistuneisuusoireisiin, itsetunto-ongelmiin, ja se on huomattava mielenterveydellinen riski.
Kyllä.
Ja kun on paljon edelleen on tekemisissä, niin kuin ikään kuin teen kliinistä työtä ja tapaan lapsia ja perheitä,
joo,
niin tämä tulee siellä. Musta on aika hurjan kuulosta, kun 11-vuotias poika kertoo menneensä luokkatoverin avuksi. Luokkatoveri oli pikkusen pulska. Ja sitten semmoisella aika hyvällä alueella, jossa siis ihmisillä on hyvä toimeentulo ja muuta, ei ole siis mitään valtavia sosiaalisia ongelmia tai muuta, niin luokan oppilaat järjestää semmoisen kujaan. Ja sitten ne pistää sen vähän pullukan pojan niin kuin sitä kulkemaan sitä kujaa pitkin. Ja sitten sitä tönitään ja nimitellään ja nauretaan sille. Mun mielestä se on ihan kauheeta. Ja se on oikeasti kauheeta. Ja mä mietin, että missä niiden lasten empatiakyky on ja missä on semmoinen ajatus, että me emme voi tehdä näin kenellekään. Että se on julmuutta. Ja sitten tämä mun haastattelemani poika oli mennyt tämän kaverin tueksi ja selitti sitä mulle sillä tavalla, että en minä vaan sen takia mennyt, kun sitä kiusattiin, vaan se on musta ihan hyvä tyyppi. Ja nämä tämmöiset lapset, jotka menevät kiusatun tueksi, niin semmoinen amerikkalainen Stuart Wemlow-niminen professori on sanonut, että nämä on potentiaalisia kansanjohtajia. Ja musta se on niin kuin, että näitä pitäisi nostaa, niitä lapsia, jotka sanoo, että lopettakaa, toi on väärin, toi on törkeetä, ja jotka menee sitten tämän kiusatun avuksi, että se on merkittävä ongelma. Se on ihmisoikeuskysymys ja se on mielenterveydellinen kysymys ja se on yllättävän laaja.
Mä joudun jatkuvasti sitä ihmettelemään, että aikuiset koulussa eli opettajat eivät reagoi tähän, koska hehän tekevät työtä lasten kanssa ja varmasti on ymmärrys siitä, että lapset koko kouluikänsä ovat erittäin herkässä kehitysvaiheessa, jolloin heillä pitäisi niin kuin nostaa ja tukea heitä.
Se on totta. Tietysti siinä on hirmu isoja vaihteluja ja sitten on esimerkiksi tämä turkulaisten Kristiina Salmivallin ja muiden kehittämä Kiva koulu, josta on jo ensimmäiset niin kuin tieteelliset näytöt, että se on toimiva, mutta sekin tietysti vaatii ihan valtavaa panostusta.
Vieläkin mä kysyn tältä, joka on mukana tässä projektissa, mä en muista hänen naisihmisen nimeä, mutta että sielläkään ei käsitellä ihmisoikeuksia, kun mun mielestä ihmisoikeudet pitää opettaa, ei ne tule tuolta tipahtamalla taivaasta ihmiselle lapsena.
Eivät kulje geeneissä.
Niin, kyllähän se musta siihen tavallaan ikään kuin kuuluu siihen, että sä kunnioitat toista, että sitä pahoinpitele, etkä nimittele, etkä käyttäydy loukkaavasti, et syrji, et jätä ryhmän ulkopuolelle. Siis esimerkiksi tyttöjen kiusaamisessahan on tyypillistä se, että ne eivät lyö, mutta ne sanoo, että nostavat nokkaansa ja sanovat, että me ei olla sun kanssa.
Eivät siis koske.
Facebook ja internet tullut, joka on hyvin vaarallinen. Tämä on tärkeä alue ja minä kiitän sinua toiminnastasi koko tällä lasten sektorilla. Se on niin olennainen osa yhteiskunnan kehitystä.
Hyvä. Nyt kiitos Jouko Hämäläinen soitosta.
Kiitos.
Kiitos. Hei hei. Nyt Jari Sinkkonen, tekstiviestejä satelee. Pienennetään vähän pinkkaa. Otetaan pikku kysymys ja pikku vastaus. Onko uskonnollinen perhe lapselle hyvä vai huono kasvualusta? Uskonnollinen perhe.
Se riippuu siitä, minkälainen se uskonnollisuus on. Eli että onko se semmoinen lasta kunnioittava ja ymmärtävä, onko se uskonnollisuus kireää, tottelevaisuuden fanaattista vaatimista, jotain rituaaleja tai vai onko se armollista.
Jälleen kerran vaikea asia.
Niin, vaikea asia. Ei voida sanoa, että kun on uskonnollisia perheitä niin moneen lähtöön. Mutta semmoinen sanoisimmeko raitis kristillisyys tai uskonnollisuus voi olla hyvin positiivinen voima.
Raitis tai raikas.
Niin.
Hyvä. Niin. Jälleen on onnittelijasi lähellä. Aivan korvalla. Hän on naishenkilö Reetta, ennen Pirhonen, nykyisin Meriläinen. Huomentapäivää, Reetta.
No hyvää huomenta.
Terve, Reetta.
Terve, Jari. Ja kuulepas, jos mä olisin jäänyt hampaankoloon jotain sinua vastaan, niin arvaapas mitä tekisin. Minä laulaisin sinulle nyt sen laulun, jota laulettiin lukion kuorossa, joka alkoi jotenkin näitä, kuinka huoleton olla mä sain 14, kun ol vuosiain. Joku karsee rallatus, jota jouduttiin laulamaan, joka päättyi jonkunlaisen jodlausosuuteen. Mutta kun minulla ei ole mitään sinua vastaan, päinvastoin tykkään sinusta edelleen hyvin paljon, niin tyydyn vain onnittelemaan sinua lämpimästi.
Suuret kiitokset.
Tuosta laulumuistosta, Jari, ihan liikuttuu varsinkin siitä jodlauksesta.
Kylläkin ehdottomasti. Jodlaus on niin lähellä, kun Sveitsissä olen opiskellut, niin se on niin kuin mähän aina heräsin aamulla kirkkaasti jodlaten siellä, niin että alpit vaan raikuivat.
Sano, Reetta, yksi ajatus, yksi muistikuva Jarista joensuulaislukiolaispoikana. Sieltähän hänet muistat.
Kyllä muistan. Se yksi selvä muistikuva on se, kun Jari seisoo välitunnilla ja siinä ympärillä seisoo tällaisia kulttuurin nälkäisiä lukiolaisdaameja sitten, ja keskustelu käy vilkkaana, ja sitten puhutaan niitä näitä, ja sitten meistä joillakin on semmoinen vähän brutaali huumorintaju, ja sitten Jari katsahtaa sieltä korkeuksista ja sanoo, että voi etsi, oot kauhea, ja nauraa päälle.
Voi etsi, oot kauhea.
Mitäs olit niin kauhea toisinaan?
Oma vika, mutta tämä oli todella elävä muisto, ja Jaria täytyy kiittää hirveän monesta asiasta, muun muassa siitä, että hän oli se henkilö, joka viimeistään tuuppasi tuonne klassisen musiikin pariin, koska paitsi että Jari oli muutenkin kiva, niin hänellä oli se huilu.
Ja osasi soittaa Yesterdayn.
Kyllä, ja aika monta muuta asiaa. Ja mä muistan, Jari, että olimme silloin aikojen alussa olimme kuuntelemassa muun muassa Oleg Kagania ja Elisabeth Leonskajaa Joensuussa konsertissa.
Kyllä, he tulivat. Siellä oli semmoinen konserttirengas ja sellaiset supertähdet, kun Kagan ja Leonskaja tulivat Joensuun kaupungin teatteriin ja soittivat siellä resitaali.
Oho.
Kyllä, ja se jäi mieleen. Samoin kuin sitten se, että tuolla Joensuun yhteiskoulussa, jonka lukiota siis hävimme, niin siellähän sitten meillä oli ilo kuunnella tällaista trioa kuin Jari Sinkkonen, Marita Viitasalo, Risto Paalanen.
Näin
ja
tapahtui.
Se oli aivan todella suuri nautinto.
Koulun 60-vuotis- tai jotkut juhlat.
Erinomaisia kyllä, musiikillisia muistikuvia.
Kyllä, kyllä. Ja tuota, Jarihan oli tällainen, just tällainen vähän erilainen nuori silloin, että tuota, kun muiden kanssa puhuttiin jääkiekosta ja näistä teini-iän ihmissuhteista, niin Jarin kanssa yleensä puhuttiin aika paljon myöskin musiikista, kuvataiteesta, kirjoista, että tuota, sillä tavalla sinä, Jari, kyllä erotuit joukosta.
Hienoa. Kiitos Reetta soitosta.
Kiitos ja oikein hyvää päivän jatkoa ja edelleenkin onnittelut Jarille.
Kiitos.
Kiitos. Hei hei. Mitäs tuosta itse, Jari Sinkkonen, nyt ajattelet tuosta Reetan virittämästä muistikuvaa maailmasta joensuulaislukioajan elämään?
No, mullahan oli sillä tavalla poikkeuksellinen elämä, ehkä pikkukaupungin poikana, että mä olin siinä huilunsoitossa sillä tavalla edistynyt, että mä olin 16- ja 17-vuotiaana Sienassa, Academia Musicale Kijanassa, erilaisten yhteensattumien, ja Juho Alvas oli siinä tärkeä Sibelius-akatemian huilunsoiton lehtori, joka tuki erittäin voimakkaasti ja lämpimästi. Juho on jo edesmennyt.
Siis huilis, mistä olisi voinut tulla sinulle ihan pääammatti, mutta psykiatrian, lasten psykiatrian valitsit, ja nyt mennään taas vähän isoon juttuun taaksepäin, 59 vuoden taa vuoteen 1953, jolloin äiti katosi sinulta 2-vuotiaana. Sinulta hän katosi, koska joutui jättämään sinut Helsinkiin sairaalatutkimuksiin Arvo Ylpön kurinalaiseen huomaan. Oliko se nyt niin kamalaa, niin kuin olet kuvannut, kun niin hän oli pakko ilmeisesti monessa tapauksessa toimia?
Äiti itse vanhoilla päivillään, hänkin pari vuotta sitten kuoli korkeassa iässä, niin mietti, että miksi hän lähti täältä. Siis se oli sitä aikaa. Mä hyvin sen erittäin hyvin ymmärrän, että silloin kun arkiatri sanoo Aino Sinkkoselle, kansanopettajattarelle pohjois-karjalaiset, että pikkurouva on nyt vaan hyvä ja menee sinne Kontiolahdelle, että kyllä me pidämme teidän pojastanne huolen.
Niin.
Silloin pikkurouva lähtee. Ja uskoo ja luottaa arkiatriin, ja tietenkin se oli, mä olin leukemia epäilyn takia, ja reikiä tehtiin niin kuin rintalasta myöten, niin otettiin luuydintä, ja mä en vieläkään tiedä, luultavasti se oli tämmöinen erittäin raju mononukleosi, joka simuloi sitten leukemiaa, koska Joensuussa arveltiin, että se on leukemia.
Ja monta vuotta äidiltä jälkeenpäin kyselit, miksi äiti minut sinne Helsinkiin yksin jätit?
Kyllä. Ja mulla oli se, siis olen siunannut ja olen äärettömän kiitollinen Martta-tädilleni, joka asui tuossa Tykistön kadulla Helsingin Töölössä, ja joka työnteli sinne pientä poikavauvaansa vaunuissa ja jätti sen Kimmo Serkun ikkunan alle päiväunille ja tuli sitten minua tapaamaan, ja kun hän ulkonäöltäänkin muistutti aika paljon äitiä, niin se oli kyllä valtavan tärkeä. Niin kuin, että se, että mä nyt satun olemaan kiintymyssuhde asioista kiinnostunut, niin sillähän ei ole tietenkään yhtään minkään valtakunnan tekemistä näiden kokemusten kanssa. Mutta seuraavana kesänä, kun tämä kummitati perheinen tuli sitten Kunnasniemelle, niin mä sanoin, oma äiti oli yskiäiti ja kummitati oli kaskiäiti.
Yskikaski. Nyt parhaat onnittelut päivän sankarille Jari Sinkkoselle. Kiitokset monista viisaista ja mielenkiintoisista radio-ohjelmista. Eeva Laine kiittelee näin. Tässä on yksi mielenkiintoinen radio-ohjelma sinun syntymäpäivän sankariutesi juuri veneillään. Parhaat onnittelut Kunnasniemen pojalle. Meillä odotetaan jo 4 vuotta koko suvun voimalla perheen lisäystä Kiinasta. Onko pelalla? Pelastakaa lapset ry:llä siis annettavana toiveita, kysyy iso täti. Toiveita.
Niin, mä oon tietysti Pelastakaa lapset järjestön lastenpsykiatriaa, ja mehän ollaan iso adoptiojärjestö, ja tämä on semmoinen hirvittävän hankala, kipeä kysymys, kun ne jonot on pitkiä ja odotusajat on pitkiä, ja yhä vähemmän on tarjolla näistä kohdemaista lapsia, ja yhä enemmän erityistarpeisia lapsia, eli tämä on todella monimutkaista tämä adoptio, ja ne odotusajat on pitkälti meistä johtumattomista syistä niin pitkiä.
Nyt hyvät ihmiset, koti vastaanottimien tai missä tahansa autoissa olettekaan, niin vielä saattaa mahtua muutama tekstiviesti, tervehdys ja onnittelu Jari Sinkkoselle. 16149 on siis tekstiviestinumeromme, 16149. Jari Sinkkonen istuu täällä juhlittavana, kun täyttää tänään 61 vuotta ihan tasan. Nyt Jari, näistä menetysten sarjoista, koska se on nyt tänään näköjään välttämätön teemamme. Siis 10-vuotiaana Kunnasniemen pojalle tuli lähtö sinne oppikouluun ja kortteeriin Joensuuhun. Ja sen jälkeen, Jari Sinkkonen, itse olet kuvannut, miten hyvin hoivatusta opettajan Jari-pojasta tuli yksinäinen osa laajaa poikamassaa, ja nimikin oli sen jälkeen pelkkä Sinkkonen. Mitä siinä tapahtui?
Mä oon jälkeenpäin miettinyt, että siinä kyllä melkein voisi sanoa, että jonkunlainen depressio siinä syntyi, sellainen tunne, että ei kuulu yhtään mihinkään. Mä en sen ensimmäisen oppikouluvuoden aikana kokenut kuuluvani siihen luokkaan. Se oli jotenkin, siellä oli paljon niin kuin lapsia, jotka oli keskenään kavereita jo monen vuoden ajalta, ja sinne tulla tupsahtaa sitten tämmöinen äidistä eroon joutunut. Isähän mulla luonnollisesti oli silloin myös elossa, mutta isä oli viikot Savotoilla, hän oli metsuri ja työssä sitten Ristisaaressa usein tai jossain muualla Savotalla, ja mä olin niin kuin hyvin vahvasti siinä vaiheessa äidin poika. Ja äitikään ei oikein niin kuin tuntunut ymmärtävän, että miten
sitä kortteerielämää viikot Joensuussa 10-vuotiaana.
Kyllä. Mä mietin sitten, kun omat lapset oli suunnilleen sen ikäisen, että tulisiko mieleen laittaa kortteeriin, niin kun vaikka siinä Kunnasniemi ja Joensuun väliä on parikymmentä kilometriä, niin se oli silloin, 61, niin pitkä matka. Siinä ei ollut semmoisia säännöllisiä bussimatkoja, ja välillä tupruttiin talvella, tuiskutti tiet täyteen, että sieltä ei päässyt. Mä oon käynyt hammastarkastuksessa reellä Konttolassa, Kunnasniemen kylältä rekiajelulla, siis hammastarkastukseen Onttolaan.
Just nyt, Jari, yksi onnittelijasi vielä sopii tänään, ennen kuin tiuku repii 11 kohti liian vahvasti. Sirpa Aaltonen Veikkolainen, huomenta päivää.
Päivää. Mä aina ilahdun, kun miehen tärkeyttä eli isän tärkeyttä korostetaan, että kun tuohon kävelytiehenkin on maalattu ihme ja kumma, isä ja lapsi käsi kädessä. Ja mä haluaisin tehdä tämmöisen lyhyen oman runoni lukea, kun tämä on käsillä puhujat. Nämä mykät miehet kertovat kaiken käsillään, tarttuvat paistinpannuun, nikkaroivat, nostavat lapsen syliinsä, harva osaa leperrellä, mutta ryhtyvät jopa koti-isäksi tähän vähän arvostettuun, tärkeimpiin kaikista ammateista. Ja silloin, kun mä jäin nuorena leskeksi kahden pojan kanssa, niin kuin se isä olisi ollut tärkeä. Et arvostan, että teet syntymäpäiväsankari tällaista työtä.
Kiitokset näistä sanoista. Seuraava kirja nimittäin käsittelee myös isyyttä. Ja siinä on nyt fokuksessa mies, joka saa ensimmäisen lapsen. Eli hän muuttuu tällaisesta vapaasta ja villistä parisuhteessa toki elävästä miehestä sitten vastuulliseksi isäksi. Ja mulla on 15 miestä näpeissä, ja se on ollut ihan hirveän kiinnostava matka. On viime kesästä tehnyt näitä haastatteluja ja miettinyt jälleen kerran tätä isäksi tulemisen prosessia, että kyllä se on hämmästyttävällä tavalla laiminlyöty. Se on laiminlyöty tutkimuksessa, se on laiminlyöty jotenkin elävässä elämässä, ja se on tämmöinen merkillinen asia, että se toisaalta puhutaan pehmoisyydestä ja kotiisyyden merkityksestä ja muusta, ja toisaalta tuntutaan, että se lakastaan maton alle koko.
Mieskuva on aika hämärä.
Se on hirveän
selvä nykypojalle.
Kyllä.
Ja erojen yhteydessä niin naiset on kyllä semmoisia raakimuksia monta kertaa, että ihan kauhistuttaa.
Näitä riitoja puidaan, ja näissä lastenpsykiatrit on valtavan paljon joutuvat mukaan sitten laatimaan lausuntoja siitä, kumpi vanhemmista olisi pätevämpi ja sopivampi lasten huoltajaksi, kun se onnellinen tilanne oli, että olisi se, että vaikka ero tulisikin, niin vanhemmat pystyisivät sitten jonkunlaiseen järkevään yhteistyöhön.
Kyllä.
Nyt kiitokset, Sirpa. Hyvä.
Ja menestystä jatkossakin. Kuulemiin.
Kiitos soitosta. Hei hei, Sirpa Aaltonen Veikkolainen lähetti tässä viimeiset puhelinterveiset tänään, ja onnittelut sinulle, Jari. Siis kouluaika kului ja menestys parani, kun pikkuhiljaa opit kestämään jotenkin sen korterielämän siellä Joensuussa. Ja lukio meni sitten jo paremmin, kunnes menetit isäsi, kun hän oman käden kautta niin sanotusti kaunistelen sanottuna lopetti elämänsä, ja siitä piti taas toipua yhdessä äidin kanssa. Jotenkin siitäkin selvisit, kunnes 90-luvulla iski sitten se iso isän nälkä, kun sinulla oli oma perhe ja omat lapset. Oliko kysymys kai jostakin enemmästäkin, oli kysymys kuin pelkästään siitä, että olisi pitänyt olla miesmalli vieressä ja mies, jolta kysyä neuvoa?
Sitä tapahtuu kaiken kaikkiaan olemattoman vähän, että tämä miesten ketju on siihen liittyy varmasti miljoona asiaa, mutta kyllä siinä meillä on nämä sodan traumat ja menetykset ja isät, jotka on kivettyneet siellä tai jotka on jääneet sinne rintamalle. Ja se trauma on kyllä semmoinen ylisukupolvinen trauma, että meillä on semmoinen vaikeneminen ja runsas alkoholin käyttö ja vaikea puhuttu ne asioista ja muista. Tämä äskeinen soittajahan hirmu herttaisesti kuvasi sitä, että miehet sitten osoittaa sitä huolenpitoansa ja välittämistään, rakkauttaan sitten tekemällä. Ja minusta se on aivan aliarvostettu asia, mutta että mun isähän oli aika herkkä mies, ja hän hyvin kyllä lämpimästi sanoi, ja minä tiesin isän rakastavan minua, siitä ei ollut mitään epäilystä, mutta hän oli tuurijuoppo, ja sitten hän jonkun tämmöisen murskaavan syyllisyyden jälkeen päätti päin, siis teki itsemurhan. Ja siinä vaiheessa mulla ei ollut tilaa tämän asian käsittelemiselle, mutta sitten omassa analyysissä se tuli hyvin vahvasti sitten esille. Ja silloin, kun mä olin itse analyysissä, niin mulla oli pienet lapset, siis esikoinen syntyi 83, seuraava 84 ja kuopus 87, että mä luulen, että se oli kyllä mun niin kuin isyyden kannalta erittäin hyvä yhteen sattuma, että kiitos vähän analyytikolleni.
Ja kasvatuksen ruuhkavuodet olivat siinä juuri 90-luvulla alkuvuosina.
Joo, silloin ne oli siis niin kuin alakouluikäisiä.
Joo. Mites perheen naiset? Tykkäävätkö sinun poikaystävällisistä ajatuksistasi vai vaativatko feminismiä?
Mulla on 3 feministiä perheessä, eli kallis vaimoni, pehmeä feministi ja hurmaava nainen. Kohta tulee 30 vuotta täyteen yhteistä elämää, eikä olla nyt tietääkseni ainakaan kumpikaan osapuolista ei ole suunnitellut lähtevänsä livohkaan tässä vaiheessa. Ja 2 tytärtä, jotka on sanoisimmeko hyvin topakoita, Lauantaina menimme katsomaan Peleas ja Melisande-operan yhdessä tyttärien kanssa, ja kumpikin julistaa olevansa feministi, ja on käyty keskusteluja esimerkiksi siitä, miten pojat suhtautuu heihin, ja miten on ulkonäköpaineita ollut siis lukioaikana, nythän he on aikuisia ihmisiä. Ja
mutta niitähän on pojillakin.
Se onkin mielenkiintoista. Eli kun pojat ronskilla ja härskillä tavalla käsittelee tyttöjen rinnat ja peffat ja muut, niin pojilla on toisenlaisia ulkonäköpaineita, jotka liittyy ihan tämmöisiin pukuhuonetilanteisiin ja siihen, että miten se kasvu etenee ja muu, että eivät he niiltä säästy.
Mm. Tekstiviesti tervehdyksiä vielä ehdin tässä muutama. Jari Sinkkonen esittää erinomaista syntymäpäivää Sinkkoselle sekä kansallista veteraanipäivää. Siinä on paljon suomalaista isän menettämisten perimää. Juuri siitähän äsken puhuimme tästä sotavammautumisen periytymisestä. Toisin sanoen se on lähes ainutlaatuinen traumatisaation projektio maailmassa. Hmm. Luultavasti jotain tämmöistä on suomalaisissa.
Kyllä, kyllä. Se vaatii useamman sukupolven, ja mä luulen, että me ollaan nyt kuitenkin jo sentään selvemmillä vesillä.
Joo. Tuula Pennanen Tampereelta lähettää sydämelliset syntymäpäiväonnittelut sinulle, Jari, kun tänään täytät 61. Huh, näitä juttuja ikämme kannamme. Mutta kaikesta huolimatta hyvä niin, eiks niin? Eiks ole, Jari, hyvä, että meillä on muistoja ja muisti, jonka avulla käsittelemme ja ajattelun avulla käsittelemme, niitä kiviä siirtelemme, niitä möykkyjä siellä sisimmässämme.
Joo, siihen vaan tarvitaan kyllä joku toinen. Siihen tarvitaan semmoinen tilanne, jossa on joku, joka sietää ja kestää tämän käsittelemisen. Että sitähän mä toivon kaikille, että olisi joku.
Siis kirjoja olet kirjoittanut kai 14 kappaletta.
Niin, 8 omaa ja sitten on toimitettuja. Ja
porukassa, pikkuporukoissa.
Porukoissa tehtyjä toimitettuja.
Mikä on nyt ajatellen merkittävin? Voiko semmoista sanoa? Jotenkin tuntuu, että se ensimmäinen on aina jotain pienistä pojista kunnon miehiä vuodelta 90.
No se oli semmoinen pamfletti. Kyllä se on aikansa elänyt, aikansa
lapsi. Se jysähti tiettyyn hetkeen.
Se jysähti tiettyyn hetkeen, joo. Ja se ei ollut, siinä ei ole minun ansiotani yhtään. Aha. Se oli kustantajan Liisa Seppälä rakas, jo eläkkeelle siirtynyt ihminen, joka oli oivaltanut tämän asian. Ja hän otti yhteyttä.
Ja silloin piti puhua aivan tosissaan, saako niitä pyssyleikkejä olla vai ei pojilla. Vai jopa tytöilläkin. Nyt siitä ei onneksi enää ehkä tarvitse keskustella.
No nyt keskustellaan siitä, että onko nämä softaus, onko se, että kun on näitä replika-aseita ja onko se nyt sitten fiksua vai ei. Mutta vesipyssyt ja nallipyssyt saa olla. Niillä kukaan kyllä taida leikkiä.
Niin, ei leiki, kun kaikki tapahtuu
virtuaalisesti
ja on tosi raan väkivaltaista.
Erittäin. Siitä mä oonkin oikeasti.
Oletko huolissasi vai sallitko senkin?
Erittäin huolissani siitä, että meidän lapset, pojat varsinkin, löhöö siellä niiden pelikonsolien äärellä ja lihovat ja laiskistuvat ja kunto heikkenee ja mieli on täynnä näitä väkivaltamielikuvia ja peliä. Vanhemmille on mitään käsitystä, kuinka pitkään ne siellä on.
Joo. Nyt kuule, Jari Sinkkonen, kiitän omastani ja Yle Radio 1 puolesta. Syntymäpäiväsankarin aika on täytetty ja hyvin käytetty mielestäni. Kiitos kaikille kuulijoille saman tien. Nyt saat, Jari, muiston mukaasi huilistille viulismia, suomalaista RSO-musiikkia. Kiitos käynnistä ja hyvää jatkoa.
Kiitokset.
Heipä hei.